VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Yayasan Proyek Commons yang berpusat di Swiss belum lama ini telah menerbangkan beberapa orang sukarelawan yang bekerja di industri perjalanan dari London ke Amerika.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, tampil dalam salah satu kegiatan kampanye.
We cannot spare a minute, sister and brothers.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 3 November bersama Lea Johannes. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam melakukan perjalanan ke Beijing Selasa untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Tiongkok dalam upaya meminta bantuan untuk menghidupkan kembali ekonomi Hong Kong dan membahas pembukaan kembali perbatasan dengan Tiongkok daratan seiring menyusutnya kasus penularan virus corona di Hong Kong. Lam mengatakan, pertemuan yang ditetapkan berlangsung dari Rabu hingga Jumat akan mencakup diskusi tentang bagaimana Hong Kong dapat berintegrasi ke dalam pembangunan nasional Tiongkok. Pertemuan itu juga akan membahas bagaimana wilayah semi-otonom Tiongkok itu dapat bekerja sama dengan Shenzhen, kota di Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan Hong Kong. Serangan brutal selama berjam-jam pada hari Senin adalah serangan kedua terhadap sebuah lembaga pendidikan di ibu kota Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya kekerasan dan kekacauan di Afghanistan. Serangan itu bahkan berlangsung sementara kelompok Taliban dan perunding pemerintah mengadakan pembicaraan damai di Qatar. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Selasa menyatakan akan membalas serangan ISIS terhadap para mahasiswa yang tidak berdosa yang menjadi korban. Ia bahkan menyatakan akan memberantas ISIS.
Di Afghanistan wahsyiduk mantawaim. Sebegatsar napotikibu. Zmuk dedaga masum syahidanu aw auladunu. Despetseluwin.
Afiliasi ISIS di Afghanistan juga mengklaim serangan sebelumnya pada 24 Oktober yang menewaskan 24 siswa.
Inilah VOA Washington.
Nicaragua bersiap-siap menghadapi kedatangan badai Eta. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan badai yang berpotensi merusak itu dapat mencapai daratan Selasa pagi dengan angin berkecepatan lebih dari 248 km per jam. Ribuan orang hari Senin mulai mengungsi dari pesisir Atlantik negara itu, di mana peringatan badai diumumkan mulai dari perbatasan Honduras, Nicaragua hingga Sandy Bay, Sirpi. Badai tersebut berlokasi 75 km sebelah timur Puerto Cabezas, Nicaragua. Pihak berwenang di Wina, Austria, Selasa mencari sedikitnya satu tersangka yang diyakini buron setelah sekawanan lelaki bersenjata menyerang 6 lokasi di kota itu Senin malam, menewaskan sedikitnya 2 orang dan mencederai 14 lainnya. Ini merupakan hari tersulit bagi Austria dalam beberapa tahun ini. Kami menghadapi serangan teror yang parah, yang untungnya tidak kami alami di Austria dalam beberapa tahun, kata Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer dalam konferensi pers Selasa pagi. Nehammer mengatakan, polisi menewaskan satu teroris bersenjata lengkap yang dilengkapi dengan senapan serbu otomatis. Seorang polisi termasuk di antara korban cedera. Serangan terjadi tidak lama setelah pukul 8 malam hari Senin dan terjadi beberapa jam sebelum PSBB sebagian dijadwalkan berlangsung mengingat meningkatnya jumlah kasus virus corona di negara itu. Dalam hari terakhir kampanyenya, Presiden Amerika Donald Trump memperingatkan mengenai kekerasan pasca pemilu karena keputusan Mahkamah Agung untuk mengizinkan penghitungan suara yang diperpanjang di Pennsylvania yang mungkin akan menjadi negara bagian penentu. Jajak pendapat menunjukkan mantan wakil presiden Joe Biden sedikit unggul di negara bagian itu, di mana kertas suara yang diposkan, yang diperkirakan menguntungkan Demokrat, mungkin tidak akan dihitung beberapa hari setelah pemilu hari Selasa. Di antara rapat-rapat umum yang ia selenggarakan hari Senin di Traverse City, Michigan, dan Kenosha, Wisconsin, Trump mencuit bahwa penghitungan yang diperpanjang terhadap kertas suara semacam itu di Pennsylvania dapat memungkinkan terjadinya kecurangan yang merajalela dan tidak terkendali dan akan merongrong seluruh sistem hukum kita. Ini juga akan mendorong kekerasan di jalan-jalan. Sesuatu harus dilakukan. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa, dilaporkan Indonesia kini memiliki 418.375 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.973 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.931 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 349.497. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 102 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 14.146. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 56.093. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Undang-undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Jokowi pada Senin 2 November malam dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sayangnya hanya beberapa jam kemudian ditemukan kesalahan fatal di pasal-pasal awal undang-undang tersebut. Dituliskan di sana bahwa pasal 6 merujuk kepada apa yang dituliskan pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Anehnya tidak ada pasal 5 ayat 1 huruf A seperti yang disebut di pasal 6 itu. Pakar hukum Haris Retno Susmiati menyebut kesalahan itu membuka peluang Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Justru fakta adanya keamburadulan yang ngawur dari merumuskan undang-undang cipta kerja ini dalam perspektif hukum artinya terjadi cacat hukum. Dan secara teoritik ini bisa dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Tentu para pembuat undang-undang itu. Dan menurut saya ini menjadi peluang bagi Presiden untuk mencabut pemberlakuan daripada undang-undang yang dibuat dengan serampangan itu tadi.
Retno memaparkan itu pada Selasa 3 November dan berbicara mewakili Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law. Dalam aliansi ini ada 322 akademisi dari 119 perguruan tinggi di Indonesia yang menandatangani penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian aliansi juga menghasilkan 30 poin krusial yang menjadi catatan. Ada persoalan niatan dalam proses ini karena pembuat undang-undang cenderung berniat memfasilitasi bukan kepentingan masyarakat tetapi kapitalisme dan oligarki. Ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P. Wiratraman, yang juga tergabung dalam aliansi menyebut pernyataan pada Selasa sebagai sebuah ultimatum.
Mengingatkan kepada Presiden dan juga pembentuk hukum di Indonesia bahwa kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja dalam bernegara hukum. Mungkin ini menjadi penanda Omnibus Law ini sebenarnya satu paket. Kalau kita membacanya kan satu paket dengan revisi Undang-Undang MK, Undang-Undang Minerba, dan juga revisi Undang-Undang KPK.
Herlambang menilai apa yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir terkait produk legislasi seakan menguatkan kecenderungan ke arah draconian law. Istilah ini merujuk pada sejarah di Athena Yunani ketika hukum lebih mementingkan pembentuk hukum untuk segelintir orang dan melalui hukum pejabat bisa semena-mena menyingkirkan hak rakyat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kemiskinan menjadi salah satu isu menjadi sorotan dalam debat publik terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso 2020 Sabtu lalu 31 Oktober. Debat itu mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan nasional. Dikutip dari publikasi Kabupaten Poso dalam angka tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, jumlah warga miskin di wilayah itu pada tahun 2019 sebanyak 39.920 atau 15,65% dengan tingkat pengeluaran pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan, yakni Rp477.000 per bulan. Jumlah penduduk Poso tercatat 256.393 jiwa. Amjad Lawasa, calon wakil bupati nomor urut 2 yang berpasangan dengan petahana Darmin Agustinus Sigilipu menjelaskan, angka kemiskinan di Poso sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,71%. Dinyatakannya turunnya jumlah penduduk miskin itu karena terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% yang terutama ditopang oleh tingkat konsumsi belanja pemerintah. Sementara itu katanya sektor swasta belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Poso.
Oleh karena itu memang banyak program-program kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian.
Samsuri, calon Bupati Poso nomor urut 3, menilai masih tingginya kemiskinan di Poso itu dikarenakan pembangunan yang belum merata hingga ke kantong-kantong kemiskinan. Secara statistik, Poso berada di urutan keempat dalam daftar kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tengah, setelah Donggala, Tojo Una-Una, dan Parigi Motong. Yasin Mangun, calon wakil Bupati Poso nomor urut 1 yang berpasangan dengan Verna GM Ingkiriwang berpendapat, upaya penurunan angka kemiskinan harus difokuskan ke pedesaan untuk membantu perekonomian petani, pekebun, dan nelayan melalui kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Kendala yang umumnya dirasakan petani saat ini adalah harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi.
Dari keadaan yang didapat juga bahwa nilai tukar petani sekarang itu berada di bawah 100. Itu berkisar antara 94 sampai 95. Artinya, wajar jika dikatakan bahwa kemiskinan 80% masyarakat pedesaan itu sangat memprihatinkan.
Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Bila di bawah 100, berarti petani mengalami defisit karena pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluarannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebagai diaspora Indonesia generasi pertama alias mereka yang pindah ke Amerika sebagai imigran, berita di media massa biasanya menjadi rujukan utama untuk membantu menentukan capres pilihan dalam Pilpres Amerika Serikat. Sementara bagi generasi kedua alias mereka yang lahir dan besar di Amerika, sumber informasi mereka lebih kaya dengan adanya pendidikan politik di sekolah. Seperti apa perbedaan aspirasi politik dari kedua generasi? Berikut liputan selengkapnya.
My name is Rania Bakri. I'm a student here in Philadelphia at Temple University.
Nama saya Rania Bakri, saya mahasiswi Temple University. Kedua orang tua saya imigran asal Indonesia. Mereka pindah ke sini sekitar 20 tahun lalu, kemudian saya lahir dan dibesarkan di Philadelphia.
Hello, my name is Nabila Prasetyawan.
Halo, nama saya Nabila Prasetyawan. Saya mahasiswi University of Maryland. Orang tua saya bermigrasi ke sini tahun 90-an. Saya lahir tahun 2000 di Illinois.
Itulah suara generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir di Amerika. Dan untuk pertama kalinya, akan memberikan suara pada Pilpres tahun ini. Mereka berbeda dengan generasi pertama diaspora Indonesia yang baru dapat menggunakan hak suara mereka setelah melalui proses panjang naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika. Sebagai imigran, mereka belajar memahami dinamika politik Amerika dari sumber informasi seperti media, termasuk media daring, sebelum menentukan pilihan. Di antaranya adalah Melwin Felix Soplantila, Agustinus Chandra, dan Ari Lim yang masing-masing tinggal di Los Angeles, New York, dan Thousand Oaks, California.
Abis itu dia yang saya suka adalah dia pro-life. Itu karena saya sendiri pro-life.
Kita akan memilih orang yang tepat untuk memilih negara ini. Kita telah merasakan selama 4 tahun ini apa yang dilakukan presiden present sekarang.
Saya sadar gitu, saya punya values, personal values, itu saya align sama konservatif.
Sedikit berbeda dengan generasi kedua yang juga mendapatkan informasi politik dari sekolah. Rania dan Nabila mengatakan,
as I grew up, I like learn more in that school.
Seiring beranjak dewasa, saya belajar lebih banyak tentang hal itu di sekolah. Kami harus mempelajari beragam masalah sosial dan sebagainya.
I think the second generation Indonesian.
Saya rasa generasi kedua diaspora Indonesia lebih memahami politik Amerika dan kami pasti tertarik.
Apalagi berdasarkan data Pew Research Center tahun 2015, 48% diaspora Indonesia adalah generasi kedua yang lahir di Amerika, usia 5 hingga 17 tahun. Ini disadari Nadia Syahmalina, Wakil Ketua Daerah Pemilihan Montgomery County dari Partai Demokrat.
So, there's a lot of power in that.
Ada banyak kekuatan pada kelompok usia tersebut, dan saya berharap kita bisa benar-benar mengasah suara anak-anak muda kita.
Menurut Nabila, generasinya dapat membantu membawa perubahan.
I want more Indonesian Americans.
Saya ingin lebih banyak orang Amerika keturunan Indonesia yang terlibat dalam politik. Saya berharap generasi saya benar-benar aktif sehingga kita bisa mengadvokasi isu-isu yang berdampak pada kita dan saya berharap kita bisa menjadi lebih berdaya.
Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perahu-perahu seperti yang dipakai orang biasa, namun dengan menambahkan bendera-bendera, maka menjadi armada Trump-tila. Parade kapal mingguan di Florida dengan perahu dan bendera bertuliskan Trump dan Pence 2020. Ini pelabuhan untuk kemenangan Presiden Trump. God bless America. Warga asal Kuba adalah kelompok Hispanik terbesar di Florida, dan mereka biasanya memilih Partai Republik seperti Jorge Rodriguez.
Saya akan memilih Trump, karena kalau sosialis memasuki negara saya, mereka hanya banyak berjanji. Ketika kami menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka melepas kedoknya. Semuanya sudah terlambat dan mereka sudah merebut kekuasaan. Hal yang sama saya lihat di negara ini.
Warga Manula, Kuba mengaitkan cap sosialis yang Presiden Trump berikan kepada calon presiden dari Demokrat Joe Biden. Ini menempatkan kampanye Biden dalam posisi defensif untuk memperbaikinya. Billy Tobar, salah seorang juru kampanye Joe Biden, mengatakan,
"Look, Joe Biden is not a socialist. Joe Biden is not a communist."
Dia mengatakan, lihat, Joe Biden bukan seorang sosialis, ia bukan komunis. Sebenarnya pemimpin yang otoriter adalah Presiden Trump. Itulah jenis pemimpin yang kami tinggalkan ketika kami meninggalkan Kuba, katanya. Warga Hispanik di Florida dengan semangat menentang Donald Trump. Juga seorang warga asal Spanyol, Alberto, yang mendaftar lebih awal untuk memperoleh surat kewarganegaraan supaya bisa memberikan suara dalam pemilu ini.
Saya merasa ingin mengalahkan presiden sekarang ini. Saya cukup terbuka tentang itu.
Tapi di dalam sebuah gereja Pentecosta di Tennessee, Anke Sandoval berada di sana tiap Selasa malam untuk berdoa bagi presiden. Ini adalah pemilu pertama baginya sejak ia tiba dari Honduras. Kami yakin apa yang Tuhan lakukan melalui Presiden Trump. Tuhan menunjuk para pemimpin dan memilih para pemimpin untuk dapat mengatur negara, kata Sandoval. Penduduk dari negara-negara Latin yang lebih muda di Texas telah tumbuh di perbatasan Meksiko. Tapi untuk pemilih seperti Alisa Dale mengatakan, orang-orang seusia saya bahkan memberitahu saya bahwa suara saya tidak penting. Saya menginginkan orang ini, tapi saya tidak akan memberikan suara, kata Alisa. Masalah seperti itu, yakni menginginkan calon tertentu, tapi tidak bersedia mengikuti pemungutan suara, adalah masalah besar bagi Joe Biden, kata Profesor Jim Hansen dari Universitas Texas. Jadi, meskipun warga Hispanik tahun 2020 telah menjadi minoritas terbesar, membuat mereka benar-benar ikut memilih, bisa mempengaruhi negara-negara bagian dengan kekuatan yang berimbang. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mutadi, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah yayasan nirlaba di Amerika sedang menguji aplikasi untuk memudahkan penumpang internasional menunjukkan hasil tes COVID-19 dari ponsel mereka. Ini adalah upaya agar orang dapat kembali terbang setelah penerbangan global turun 92% karena pandemi. Berikut laporannya.
Yayasan Proyek Commons yang berpusat di Swiss belum lama ini telah menerbangkan beberapa orang sukarelawan yang bekerja di industri perjalanan dari London ke Amerika. Paul Mayer, CEO Yayasan Proyek Commons, mengatakan,
"It's called Common Pass and it allows travelers to get tested before they travel, upload their results to Common Pass and then..."
Aplikasi ini disebut Common Pass yang mengharuskan penumpang untuk dites COVID dan apabila hasilnya negatif, mereka dapat mengunggahnya ke aplikasi Common Pass yang menunjukkan mereka telah dites dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke pesawat dan negara tujuan.
Pandemi telah menyebabkan setiap negara menerapkan larangan perjalanan, karantina, dan persyaratan tes COVID. Dengan aplikasi ini, penumpang dapat menunjukkan hasil tes COVID dalam berbagai bahasa tanpa perlu menunjukkannya setiap setiap saat ke pihak berwenang di negara tujuan. Yayasan Proyek Commons bekerja sama dengan Forum Ekonomi Dunia di Swiss yang bertujuan menetapkan standar verifikasi hasil tes dan vaksinasi. Mayer menambahkan,
"So we've now completed trials between London, New York, Hong Kong and Singapore. We're going to be launching additional trials during..."
Kami telah menyelesaikan uji coba antara London, New York, Hong Kong dan Singapura. Uji coba tambahan akan dilakukan selama bulan November dan Desember dengan beberapa maskapai penerbangan di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika.
J.D. O'Hara, salah seorang sukarelawan, mengatakan,
"The app is very simple. QR code, name, negative test, result."
Aplikasi ini sangat sederhana, menampilkan kode QR yang mencantumkan nama dan hasil tes negatif. Ini benar-benar sangat sederhana karena dapat menampilkan informasi selengkap itu.
Menurut yayasan itu, sistem ini dapat melindungi privasi dan dapat digunakan oleh negara-negara tanpa menunggu kesepakatan internasional, serta dapat beradaptasi setiap kali ada perubahan. Manuel Paulino, salah satu penumpang yang baru kembali dari Republik Dominika, mengatakan,
"Saya yakin aplikasi ini akan menghemat waktu untuk banyak orang. Pastikan semua orang melakukan tes COVID sebelum terbang."
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, vaksin baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2021 yang kemanjuran dan ketersediaannya masih dalam tanda tanya besar. Dari Washington DC, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah lebih dari sebulan, putrinya Alfia Kusnudinova pergi ke sekolah yang dilakukan secara tatap muka. Sementara kebanyakan sekolah negeri di Maryland mengajar muridnya secara online, sejumlah sekolah swasta memilih untuk melakukannya secara tradisional di kelas. Itulah yang membuat Kusnudinova yang tinggal di Maryland mengirim putrinya ke sekolah swasta, di mana guru-gurunya melakukan tes COVID-19 secara rutin, guru dan murid wajib mengenakan masker serta jarak antara meja yang berjauhan. Alfia Kusnudinova mengatakan,
"Sejauh ini semuanya baik-baik saja, tidak ada yang dilaporkan jatuh sakit. Saya harap ini akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah negeri dan mereka dapat membuka sekolah secara tatap muka secepatnya."
Namun tidak semua orang memahami cara-cara pencegahan seperti itu. Pakar epidemiologi telah memperingatkan sejak lama bahwa jika anak-anak kembali ke ruang kelas, risiko terinfeksi virus COVID-19 akan melonjak. Menurut sebuah kelompok independen, The COVID Monitor, lebih dari 39.000 kasus COVID dikukuhkan di lingkungan sekolah di Amerika, mulai dari TK hingga SMA sejak tahun ajaran sekolah baru dimulai. Seperti 11 negara bagian lainnya, Maryland tidak mempublikasikan informasi secara detail tentang penyebaran COVID-19 di antara murid-murid sekolah. Dan tidak ada sistem federal yang melacak penyebaran virus di sekolah. Jadi, anak-anak yang kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di kelas secara langsung merupakan sebuah eksperimen. Charles Slyan, Direktur Pediatri di Cohen Children's Medical Center, mengatakan,
"Trying to keep the same cohort of children together."
Menjaga agar kelompok anak itu tetap bersama adalah penting. Lewat cara seperti itu, jika seseorang di kelas itu dites positif, kami tahu bahwa kami harus mengkarantina kelompok itu saja tanpa harus mencemaskan tentang kelas yang lain.
Para pakar belum dapat memberi kepastian apakah anak-anak dapat menularkan COVID-19 atau tidak. Jadi dokter anak mendesak orang tua untuk menjaga anak mereka di rumah dan melakukan tes COVID jika anak mereka menunjukkan gejala yang mencurigakan. Pakar epidemiologi yakin bahwa murid-murid sekolah seharusnya dites COVID-19 setiap minggu, namun hal itu tidak mungkin dilakukan di kebanyakan sekolah. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, tampil dalam salah satu kegiatan kampanye.
"We cannot spare a minute, sister and brothers. We cannot spare a minute."
Jika pasangan Joe Biden dan Kamala Harris menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden direncanakan pekan depan, Maya Rudolph mengatakan ia lebih dari siap untuk 4 tahun ke depan secara teratur tampil dalam acara komedi satir mingguan Saturday Night Live.
I'm not going to worry about the polling numbers. I'm just going to have fun and see if I can get some viral moments.
Rudolph dalam beberapa akhir pekan ini menuai tawa karena secara kocak tampil sebagai Kamala Harris. Ia tampil meyakinkan dan banyak dinilai penggemarnya, sangat pas memerankan Harris dalam acara komedi setiap Sabtu malam tersebut. Ia bahkan mendapat nominasi hadiah Emmy untuk itu. Tetapi Rudolph mengatakan menjadi Harris bukanlah peran yang semula ia bayangkan. Dari rumahnya di Los Angeles, Rudolph mengatakan,
"There has been no shortage of surprises, to say the least, over the last 4 years, and I certainly didn't expect once."
Cukup banyak kejutan, paling tidak dalam 4 tahun ini. Dan begitu Harris keluar dari kampanye pemilihan presiden, saya tentu saja tidak menyangka akan kembali berada di sini, kini tampil menjadi dia setiap akhir pekan.
Sebagai pekerja seni, Rudolph mengaku siap memerankan apa saja, atau mungkin tepatnya siapa saja. Sebelum berperan sebagai Kamala Harris, Rudolph juga tampil sebagai Kirsten Walker, moderator acara kedua debat calon presiden. Mengenai perannya yang terbaru ini sebagai Harris, Rudolph mengatakan,
"I'm here for it and I've loved playing her. Whatever needs to happen, let's go. Just warm it up. I'm ready."
Saya di sini untuk itu dan saya senang memainkan perannya. Dan saya merasa apapun yang akan terjadi, ayo, saya siap.
Because when he gets to the Senate Judiciary Committee, he's going to wish he never heard my name.
It's pronounced Kamala. It rhymes with Kamala. It is Camila Cabello. Vicious Kamala. The name is Kamala. Kamala Jamala.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
There's a bluebird.
Ketua Perhimpunan Pecinta Burung di Virginia Utara, Larry Mead, mengatakan ia selalu tertarik pada burung, tetapi ia secara serius mengamati burung dan mendokumentasikannya sejak tahun 2002.
The connotation of bird watching is that all we do is watch.
Konotasi pemerhati burung adalah apa yang kita lakukan hanyalah mengamati burung. Tetapi burung lebih merupakan konsep yang mencakup semuanya karena kita tidak hanya melihatnya, namun juga mempelajarinya. Kami melakukan penelitian ilmiah. Larry Mead mempelajari tingkah laku burung-burung itu, burung yang berada di belakangnya di pohon cemara.
We are at Huntley Meadows Park. What is really unique?
Kami berada di Huntley Meadows Park. Apa yang benar-benar unik di sini adalah kolam air tawar yang tidak biasa. Jalanan yang terbuat dari kayu itu bagus. Kita bisa sangat dekat dengan burung dan satwa liar lainnya. Larry Mead mengatakan senang bisa berbagi pengalaman. Ia suka memuat fotonya di Facebook dan mendapat reaksi dari orang-orang. Tetapi ketika ia bersama seseorang, ia mendapat sepasang mata yang lain, seperti Jessica yang melihat beberapa ekor burung jenis cedar waxwings yang mungkin tidak akan dilihat oleh Larry. Kami juga bisa berdiskusi tentang burung dan bertemu teman. Itu hanya masalah sosial, tambahnya. Jessica Belzer, seorang pendukung pelestarian burung, mengatakan,
"Back in 2013, I was playing around on the internet and found."
Dulu, pada tahun 2013, saya bermain-main di internet dan mendapatkan aplikasi tentang burung yang dapat saya unduh di ponsel saya. Hal semacam itu menarik minat saya. Kemudian, saya mencari dan membeli sebuah buku tentang burung dan menyadari betapa rumit dan terperincinya buku itu.
Mengamati burung seperti berburu. Seperti dikatakan Larry sebelumnya, pemerhati burung menyimpan daftar kehidupan yang merupakan daftar semua burung yang telah mereka lihat. Jadi, pada waktu kita keluar rumah, semuanya terasa baru. Ketika kita menemukan burung yang baru, kita menambahkannya ke daftar kehidupan itu yang terus berkembang dan bisa membuat kita kecanduan.
It's good for your health to be outdoors. It's a very calming experience.
Mengamati burung baik untuk kesehatan karena berjalan keluar rumah. Tetapi secara pribadi, sebagai seorang mantan pendidik, saya percaya tiap orang seharusnya terkait dengan alam karena kita harus melestarikan alam. Jumlah burung menurun. Penelitian menunjukkan bahwa kita kehilangan lebih dari 3 juta burung dalam beberapa puluh tahun terakhir dan itu sangat mengkhawatirkan. Orang tidak menyadarinya jika mereka tidak terhubung dengan alam.
Alat utama untuk pengamat burung adalah teropong dan semacam panduan di lapangan, sehingga orang bisa mengetahui burung jenis apa. Kegiatan ini sangat menyenangkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Ariono Arifin, VOA. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Yayasan Proyek Commons yang berpusat di Swiss belum lama ini telah menerbangkan beberapa orang sukarelawan yang bekerja di industri perjalanan dari London ke Amerika.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, tampil dalam salah satu kegiatan kampanye.
We cannot spare a minute, sister and brothers.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 3 November bersama Lea Johannes. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam melakukan perjalanan ke Beijing Selasa untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Tiongkok dalam upaya meminta bantuan untuk menghidupkan kembali ekonomi Hong Kong dan membahas pembukaan kembali perbatasan dengan Tiongkok daratan seiring menyusutnya kasus penularan virus corona di Hong Kong. Lam mengatakan, pertemuan yang ditetapkan berlangsung dari Rabu hingga Jumat akan mencakup diskusi tentang bagaimana Hong Kong dapat berintegrasi ke dalam pembangunan nasional Tiongkok. Pertemuan itu juga akan membahas bagaimana wilayah semi-otonom Tiongkok itu dapat bekerja sama dengan Shenzhen, kota di Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan Hong Kong. Serangan brutal selama berjam-jam pada hari Senin adalah serangan kedua terhadap sebuah lembaga pendidikan di ibu kota Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya kekerasan dan kekacauan di Afghanistan. Serangan itu bahkan berlangsung sementara kelompok Taliban dan perunding pemerintah mengadakan pembicaraan damai di Qatar. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Selasa menyatakan akan membalas serangan ISIS terhadap para mahasiswa yang tidak berdosa yang menjadi korban. Ia bahkan menyatakan akan memberantas ISIS.
Di Afghanistan wahsyi dukhman tawaim. Sebi Qatar nepotikegi. Zmuk dedaga masum syahidano aw auladuno.
Afiliasi ISIS di Afghanistan juga mengklaim serangan sebelumnya pada 24 Oktober yang menewaskan 24 siswa.
Inilah VOA Washington.
Nicaragua bersiap-siap menghadapi kedatangan badai Eta. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan badai yang berpotensi merusak itu dapat mencapai daratan Selasa pagi dengan angin berkecepatan lebih dari 248 km per jam. Ribuan orang hari Senin mulai mengungsi dari pesisir Atlantik negara itu, di mana peringatan badai diumumkan mulai dari perbatasan Honduras-Nicaragua hingga Sandy Bay-Sirpi. Badai tersebut berlokasi 75 km sebelah timur Puerto Cabezas, Nicaragua. Pihak berwenang di Wina, Austria, Selasa mencari sedikitnya satu tersangka yang diyakini buron setelah sekawanan lelaki bersenjata menyerang 6 lokasi di kota itu Senin malam, menewaskan sedikitnya 2 orang dan mencederai 14 lainnya. Ini merupakan hari tersulit bagi Austria dalam beberapa tahun ini. Kami menghadapi serangan teror yang parah, yang untungnya tidak kami alami di Austria dalam beberapa tahun, kata Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer dalam konferensi pers Selasa pagi. Nehammer mengatakan, polisi menewaskan satu teroris bersenjata lengkap yang dilengkapi dengan senapan serbu otomatis. Seorang polisi termasuk di antara korban cedera. Serangan terjadi tidak lama setelah pukul 8 malam hari Senin dan terjadi beberapa jam sebelum PSBB sebagian dijadwalkan berlangsung mengingat meningkatnya jumlah kasus virus corona di negara itu. Dalam hari terakhir kampanyenya, Presiden Amerika Donald Trump memperingatkan mengenai kekerasan pasca pemilu karena keputusan Mahkamah Agung untuk mengizinkan penghitungan suara yang diperpanjang di Pennsylvania yang mungkin akan menjadi negara bagian penentu.
Jajak pendapat menunjukkan mantan wakil presiden Joe Biden sedikit unggul di negara bagian itu, di mana kertas suara yang diposkan yang diperkirakan menguntungkan Demokrat mungkin tidak akan dihitung beberapa hari setelah pemilu hari Selasa. Di antara rapat-rapat umum yang ia selenggarakan hari Senin di Traverse City, Michigan, dan Kenosha, Wisconsin, Trump mencuit bahwa penghitungan yang diperpanjang terhadap kertas suara semacam itu di Pennsylvania dapat memungkinkan terjadinya kecurangan yang merajalela dan tidak terkendali dan akan merongrong seluruh sistem hukum kita. Ini juga akan mendorong kekerasan di jalan-jalan. Sesuatu harus dilakukan. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Selasa, dilaporkan Indonesia kini memiliki 418.375 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.973 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.931 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 349.497. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 102 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 14.146. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 56.093. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Jokowi pada Senin 2 November malam dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Sayangnya hanya beberapa jam kemudian ditemukan kesalahan fatal di pasal-pasal awal Undang-Undang tersebut. Dituliskan di sana bahwa pasal 6 merujuk kepada apa yang dituliskan pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Anehnya tidak ada pasal 5 ayat 1 huruf A seperti yang disebut di pasal 6 itu. Pakar hukum Haris Retno Susmiati menyebut kesalahan itu membuka peluang Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Justru fakta adanya keamburadulan yang ngawur dari merumuskan undang-undang cipta kerja ini dalam perspektif hukum artinya terjadi cacat hukum. Dan secara teoritik ini bisa dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Tentu para pembuat undang-undang itu. Dan menurut saya ini menjadi peluang bagi presiden untuk mencabut pemberlakuan daripada undang-undang yang dibuat dengan serampangan itu tadi.
Retno memaparkan itu pada Selasa 3 November dan berbicara mewakili Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law. Dalam aliansi ini ada 322 akademisi dari 119 perguruan tinggi di Indonesia yang menandatangani penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian aliansi juga menghasilkan 30 poin krusial yang menjadi catatan. Ada persoalan niatan dalam proses ini karena pembuat undang-undang cenderung berniat memfasilitasi bukan kepentingan masyarakat tetapi kapitalisme dan oligarki. Ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang P. Wiratraman, yang juga tergabung dalam aliansi menyebut pernyataan pada Selasa sebagai sebuah ultimatum.
Mengingatkan kepada presiden dan juga pembentuk hukum di Indonesia bahwa kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja dalam bernegara hukum. Mungkin ini menjadi penanda omnibus law ini sebenarnya satu paket. Kalau kita membacanya kan satu paket dengan revisi undang-undang MK, undang-undang Minerba, dan juga revisi undang-undang KPK.
Herlambang menilai apa yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir terkait produk legislasi seakan menguatkan kecenderungan ke arah draconian law. Istilah ini merujuk pada sejarah di Athena Yunani ketika hukum lebih mementingkan pembentuk hukum untuk segelintir orang dan melalui hukum pejabat bisa semena-mena menyingkirkan hak rakyat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kemiskinan menjadi salah satu isu menjadi sorotan dalam debat publik terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso 2020, Sabtu lalu 31 Oktober. Debat itu mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Dikutip dari publikasi Kabupaten Poso dalam angka tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, jumlah warga miskin di wilayah itu pada tahun 2019 sebanyak 39.920 atau 15%.
14,65% dengan tingkat pengeluaran pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan, yakni Rp477.000 per bulan. Jumlah penduduk Poso tercatat 256.393 jiwa. Amjad Lawasa, calon wakil bupati nomor urut 2 yang berpasangan dengan petahana Darmin Agustinus Sigilipu menjelaskan, angka kemiskinan di Poso sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,71%. Dinyatakannya turunnya jumlah penduduk miskin itu karena terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% yang terutama ditopang oleh tingkat konsumsi belanja pemerintah. Sementara itu katanya sektor swasta belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Poso.
Oleh karena itu memang banyak program-program kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan perekonomian.
Samsuri, calon bupati Poso nomor urut 3, menilai masih tingginya kemiskinan di Poso itu dikarenakan pembangunan yang belum merata hingga ke kantong-kantong kemiskinan. Secara statistik, Poso berada di urutan keempat dalam daftar kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tengah, setelah Donggala, Tojo Una-Una, dan Parigi Motong. Yasin Mangun, calon wakil bupati Poso nomor urut 1 yang berpasangan dengan Verna GM Ingkiriwang berpendapat, upaya penurunan angka kemiskinan harus difokuskan ke pedesaan untuk membantu perekonomian petani, pekebun, dan nelayan melalui kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Kendala yang umumnya dirasakan petani saat ini adalah harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi.
Dari keadaan yang didapat juga bahwa nilai tukar petani sekarang itu berada di bawah 100. Itu berkisar antara 94 sampai 95. Artinya wajar jika dikatakan bahwa kemiskinan 80% masyarakat pedesaan itu sangat memprihatinkan.
Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Bila di bawah 100 berarti petani mengalami defisit karena pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluarannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sebagai diaspora Indonesia generasi pertama alias mereka yang pindah ke Amerika sebagai imigran, berita di media massa biasanya menjadi rujukan utama untuk membantu menentukan capres pilihan dalam Pilpres Amerika Serikat. Sementara bagi generasi kedua alias mereka yang lahir dan besar di Amerika, sumber informasi mereka lebih kaya dengan adanya pendidikan politik di sekolah. Seperti apa perbedaan aspirasi politik dari kedua generasi? Berikut liputan selengkapnya.
My name is Rania Bakri. I'm a student here in Philadelphia at Temple University.
Nama saya Rania Bakri, saya mahasiswi Temple University. Kedua orang tua saya imigran asal Indonesia. Mereka pindah ke sini sekitar 20 tahun lalu, kemudian saya lahir dan dibesarkan di Philadelphia.
Hello, my name is Nabila Prasetyawan.
Halo, nama saya Nabila Prasetyawan. Saya mahasiswi University of Maryland. Orang tua saya bermigrasi ke sini tahun 90-an. Saya lahir tahun 2000 di Illinois.
Itulah suara generasi kedua diaspora Indonesia yang lahir di Amerika. Dan untuk pertama kalinya, akan memberikan suara pada Pilpres tahun ini. Mereka berbeda dengan generasi pertama diaspora Indonesia yang baru dapat menggunakan hak suara mereka setelah melalui proses panjang naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika. Sebagai imigran, mereka belajar memahami dinamika politik Amerika dari sumber informasi seperti media, termasuk media daring, sebelum menentukan pilihan. Di antaranya adalah Melwin Felix Soplantila, Agustinus Chandra, dan Ari Lim yang masing-masing tinggal di Los Angeles, New York, dan Thousand Oaks, California.
Abis itu dia yang saya suka adalah dia pro-life. Itu karena saya sendiri pro-life.
Kita akan memilih orang yang tepat untuk memilih negara ini. Kita telah merasakan selama 4 tahun ini apa yang dilakukan presiden present sekarang.
Saya sadar gitu, saya punya values, personal values, itu saya align sama konservatif.
Sedikit berbeda dengan generasi kedua yang juga mendapatkan informasi politik dari sekolah. Rania dan Nabila mengatakan,
as I grew up, I like learn more in that school.
Seiring beranjak dewasa, saya belajar lebih banyak tentang hal itu di sekolah. Kami harus mempelajari beragam masalah sosial dan sebagainya.
I think the second generation Indonesian.
Saya rasa generasi kedua diaspora Indonesia lebih memahami politik Amerika dan kami pasti tertarik.
Apalagi berdasarkan data Pew Research Center tahun 2015, 48% diaspora Indonesia adalah generasi kedua yang lahir di Amerika, usia 5 hingga 17 tahun. Ini disadari Nadia Syahmalina, Wakil Ketua Daerah Pemilihan Montgomery County dari Partai Demokrat.
So, there's a lot of power in that.
Ada banyak kekuatan pada kelompok usia tersebut, dan saya berharap kita bisa benar-benar mengasah suara anak-anak muda kita.
Menurut Nabila, generasinya dapat membantu membawa perubahan.
I want more Indonesian Americans.
Saya ingin lebih banyak orang Amerika keturunan Indonesia yang terlibat dalam politik. Saya berharap generasi saya benar-benar aktif sehingga kita bisa mengadvokasi isu-isu yang berdampak pada kita. Dan saya berharap kita bisa menjadi lebih berdaya.
Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perahu-perahu seperti yang dipakai orang biasa, namun dengan menambahkan bendera-bendera, maka menjadi armada Trump-tila. Parade kapal mingguan di Florida dengan perahu dan bendera bertuliskan Trump dan Pence 2020. Ini pelabuhan untuk kemenangan Presiden Trump. Warga asal Kuba adalah kelompok Hispanik terbesar di Florida, dan mereka biasanya memilih partai Republik seperti Jorge Rodriguez.
Saya akan memilih Trump, karena kalau sosialis memasuki negara saya, mereka hanya banyak berjanji. Ketika kami menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka melepas kedoknya. Semuanya sudah terlambat dan mereka sudah merebut kekuasaan. Hal yang sama saya lihat di negara ini.
Warga Manula, Kuba mengaitkan cap sosialis yang Presiden Trump berikan kepada calon presiden dari Demokrat Joe Biden. Ini menempatkan kampanye Biden dalam posisi defensif untuk memperbaikinya. Billy Tobar, salah seorang juru kampanye Joe Biden, mengatakan,
"Look, Joe Biden is not a socialist. Joe Biden is not a communist."
Dia mengatakan, lihat, Joe Biden bukan seorang sosialis, ia bukan komunis. Sebenarnya pemimpin yang otoriter adalah Presiden Trump. Itulah jenis pemimpin yang kami tinggalkan ketika kami meninggalkan Kuba, katanya. Warga Hispanik di Florida dengan semangat menentang Donald Trump. Juga seorang warga asal Spanyol, Alberto, yang mendaftar lebih awal untuk memperoleh surat kewarganegaraan supaya bisa memberikan suara dalam pemilu ini.
Saya merasa ingin mengalahkan presiden sekarang ini. Saya cukup terbuka tentang itu.
Tapi di dalam sebuah gereja Pantai Costa di Tennessee, Anke Sandoval berada di sana tiap Selasa malam untuk berdoa bagi presiden. Ini adalah pemilu pertama baginya sejak ia tiba dari Honduras. Kami yakin apa yang Tuhan lakukan melalui Presiden Trump. Tuhan menunjuk para pemimpin dan memilih para pemimpin untuk dapat mengatur negara, kata Sandoval. Penduduk dari negara-negara Latin yang lebih muda di Texas telah tumbuh di perbatasan Meksiko. Tapi untuk pemilih seperti Alisa Dale mengatakan, orang-orang seusia saya bahkan memberitahu saya bahwa suara saya tidak penting. Saya menginginkan orang ini, tapi saya tidak akan memberikan suara, kata Alisa. Masalah seperti itu, yakni menginginkan calon tertentu, tapi tidak bersedia mengikuti pemungutan suara, adalah masalah besar bagi Joe Biden, kata Profesor Jim Hansen dari Universitas Texas. Jadi, meskipun warga Hispanik tahun 2020 telah menjadi minoritas terbesar, membuat mereka benar-benar ikut memilih, bisa mempengaruhi negara-negara bagian dengan kekuatan yang berimbang. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mutadi, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah yayasan nirlaba di Amerika sedang menguji aplikasi untuk memudahkan penumpang internasional menunjukkan hasil tes COVID-19 dari ponsel mereka. Ini adalah upaya agar orang dapat kembali terbang setelah penerbangan global turun 92% karena pandemi. Berikut laporannya.
Yayasan Proyek Commons yang berpusat di Swiss belum lama ini telah menerbangkan beberapa orang sukarelawan yang bekerja di industri perjalanan dari London ke Amerika. Paul Mayer, CEO Yayasan Proyek Commons, mengatakan,
"It's called Common Pass and it allows travelers to get tested before they travel, upload their results to Common Pass and then..."
Aplikasi ini disebut Common Pass yang mengharuskan penumpang untuk dites COVID dan apabila hasilnya negatif, mereka dapat mengunggahnya ke aplikasi Common Pass yang menunjukkan mereka telah dites dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke pesawat dan negara tujuan.
Pandemi telah menyebabkan setiap negara menerapkan larangan perjalanan, karantina, dan persyaratan tes COVID. Dengan aplikasi ini, penumpang dapat menunjukkan hasil tes COVID dalam berbagai bahasa tanpa perlu menunjukkannya setiap saat ke pihak berwenang di negara tujuan. Yayasan Proyek Commons bekerja sama dengan Forum Ekonomi Dunia di Swiss yang bertujuan menetapkan standar verifikasi hasil tes dan vaksinasi. Mayer menambahkan,
"So we've now completed trials between London, New York, Hong Kong, and Singapore. We're going to be launching additional trials during..."
Kami telah menyelesaikan uji coba antara London, New York, Hong Kong, dan Singapura. Uji coba tambahan akan dilakukan selama bulan November dan Desember dengan beberapa maskapai penerbangan di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika.
J.D. O'Hara, salah seorang sukarelawan, mengatakan,
"The app is very simple. QR code, name, negative test, result."
Aplikasi ini sangat sederhana, menampilkan kode QR yang mencantumkan nama dan hasil tes negatif. Ini benar-benar sangat sederhana karena dapat menampilkan informasi selengkap itu.
Menurut yayasan itu, sistem ini dapat melindungi privasi dan dapat digunakan oleh negara-negara tanpa menunggu kesepakatan internasional serta dapat beradaptasi setiap kali ada perubahan. Manuel Paulino, salah satu penumpang yang baru kembali dari Republik Dominika, mengatakan,
"Saya yakin aplikasi ini akan menghemat waktu untuk banyak orang. Pastikan semua orang melakukan tes COVID sebelum terbang."
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, vaksin baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2021 yang kemanjuran dan ketersediaannya masih dalam tanda tanya besar. Dari Washington DC, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sudah lebih dari sebulan, putrinya Alfia Kusnudinova pergi ke sekolah yang dilakukan secara tatap muka. Sementara kebanyakan sekolah negeri di Maryland mengajar muridnya secara online, sejumlah sekolah swasta memilih untuk melakukannya secara tradisional di kelas. Itulah yang membuat Kusnudinova yang tinggal di Maryland mengirim putrinya ke sekolah swasta, di mana guru-gurunya melakukan tes COVID-19 secara rutin, guru dan murid wajib mengenakan masker serta jarak antara meja yang berjauhan. Alfia Kusnudinova mengatakan,
"Sejauh ini semuanya baik-baik saja, tidak ada yang dilaporkan jatuh sakit. Saya harap ini akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah negeri dan mereka dapat membuka sekolah secara tatap muka secepatnya."
Namun tidak semua orang memahami cara-cara pencegahan seperti itu. Pakar epidemiologi telah memperingatkan sejak lama bahwa jika anak-anak kembali ke ruang kelas, risiko terinfeksi virus COVID-19 akan melonjak. Menurut sebuah kelompok independen, The COVID Monitor, lebih dari 39.000 kasus COVID dikukuhkan di lingkungan sekolah di Amerika, mulai dari TK hingga SMA sejak tahun ajaran sekolah baru dimulai. Seperti 11 negara bagian lainnya, Maryland tidak mempublikasikan informasi secara detail tentang penyebaran COVID-19 di antara murid-murid sekolah. Dan tidak ada sistem federal yang melacak penyebaran virus di sekolah. Jadi, anak-anak yang kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di kelas secara langsung merupakan sebuah eksperimen. Charles Slyan, Direktur Pediatri di Cohen Children's Medical Center, mengatakan,
"Trying to keep the same cohort of children together."
Menjaga agar kelompok anak itu tetap bersama adalah penting lewat